12-րդ. Իրեն Փարիզ վերադարձնող հանրակարգի մութ անկյունում նստած, Լորանը ավարտեց իր ծրագրի կատարելագործումը։ Նա գրեթե վստահ էր, որ անպատիժ կմնա։ Մի ծանր ու անցկալից ուրախություն, կատարված ոչրի ուրախությունը, համակել էր նրան։ Հասնելով Կլիշիի պատնեշը, նա մի կարգ վարձեց և քշել տվեց դեպի սենափողոցը, ծերունի Միշոյի տունը։ Երեկոյան ժամը 9-ն էր։ Նախկին ոստիկանապետին նա գտավ սեղան նստած Օլիվիեի և Սյուզանի հետ։ Նա այդտեղ էր եկել պաշտպան ճարելու համար այն դեպքում, երբ գործը կասկածելի դառնար։ Միաժամանակ այս սարսափելի լուրը անձամբ տիկին Ռաքենին տանելուց խուսափելու համար։ Այս քայլը նրան արտասովոր կերպով ծանր էր ազդու։ Նա մատնված էր այնպիսի հուսահատության, որ վախենում էր չկարողանար կատարել իր դերը բավականաչափ արդյունքով։ Եվ հետո մոր վիշտը նրա համար տաժանելի էր, չնայած որ սրտի խորքում այնքան էլ չէր մտահոգվում դրանով։ Երբ Միշոն տեսավ չափազանց այլանդակ շորեր հագած նրա սենյակ մտնելը, հայացքով հարց տվեց։ Լորանը արկածի մասին պատմեց, կարծես վշտից ու հոգնությունից շնչասպար կսկծալի ձայնով։
«Ես եկա ձեզ մոտ», ասաց նա վերջացնելով խոսքը։ «Ես չգիտեի ինչ անել այդքան անողոքաբար դժբախտ երկու կանանց հետ. ես չհամարձակվեցի մենակ գնալ մոր մոտ. Խնդրում եմ, եկեք ինձ հետ»։
Մինչ նա խոսում էր, Օլիվիան անթարթ նայում էր նրան այնպիսի շեշտակի հայացքներով, որ սարսափեց նմեր նրան։ Մարդասպանը առանց մտածելու իրեն գցել էր ոստիկանական մարդկանց մեջ, այն համարձակությամբ, որ փրկելու էր իրեն։ Բայց այնուամենայնիվ նա չէր կարողանում չսարսռալ, երբ զգում էր իրեն զննող աչքերը։ Նա կասկածանք էր տեսնում այնտեղ, ուր ապշահարություն և գուտ կար միայն։ Սյուզանն ավելի նկուն, ավելի դժգույն, կիսանվաղում վիճակում էր։ Օլիվիան, որ սոսկում էր մահվան գաղափարից և որի սիրտը համենայն դեպս մնում էր կատարելապես սառը, ցավագին զարմանքի ծամածրություն էր անում, զննելով Լորանի դեմքը, առանց ամենադույզն չափով իսկ կռահելու չարաշուկ իրականությունը։ Ինչ վերաբերում է ծերունի Միշոյին, նա զարհուրանքի, կարեկցության, զարմանքի բացականչություններ էր արձակում։ Շարժվում էր իր աթոռի վրա, միացնում ձեռքերը, երկինք բարձրացնում աչքերը։
«Օ, աստված իմ»,
ասում էր նա կծկտուր ձայնով։
«Աստված իմ, զարհուրելի է. դուրս ես գալիս տնից և այդպես հանկարծ մեռնում ես. ահա որ բան է. Եվ այդ խեղճ տիկին Ռաքենը, այդ մայրը, ինչ ենք ասելու նրան. Անկասկած լավ արիք, որ մեզ մոտ եկաք. Մենք կգանք ձեզ հետ»։
Նա վեր կացավ, պտտվեց, դարձավ սենյակի շուրջը, գավազանը և գլխարկը գտնելու համար, և վազելով հանդերձ Լորանին կրկնել տվեց աղետի մանրամասնությունները, յուրաքանչյուր նախադասությունից հետո նորից բացականչություններ արձակելով։ Նրանք չորսն էլ ցած իջան։ Պոնյով անցքի մուտքի առաջ Միշոն կանգնեցրեց Լորանին։
«Դուք մի գաք», ասաց նա։ «Ձեր ներկայությունը մի տեսակ բիրտ խոստովանություն կլինի, որից պետք է խուսափել. տարաբախտ մայրը դժբախտությունը կկռահի ու մեզ կպարտադրի ճշմարտությունն ասել ավելի շուտ, քան պետք է. դուք մեզ այստեղ սպասեցեք»։
Այս կարգադրությունը հանգստացրեց մարդասպանի, որ սարսռում էր անցքի խանութը մտնելու գաղափարից։ Նա հանդարտվեց, սկսեց մայթով բարձրանալ, իջնել, բոլորովին խաղաղած, երբեմն նամորացության տալով կատարված դեպքը խանութներն էր դիտում, ատամների արանքից սուլում, ետ էր դառնում տեսնելու համար արմունկով իրեն զարնվող ու անցնող կանանց։ Այսպես նա մի ամբողջ կես ժամ մնաց փողոցում, հետսհետե վերագտնելով իր սառնարյունությունը։ Առավոտից նա ոչինչ չէր կերել։ Քաղցածություն զգալով մտավ մի հրուշակավաճառի խանութ և կարկանդակներով փորը լցրեց։ սրտաճմլիկ մի տեսարան էր տեղի ունենում անցքի խանութում։ Հակառակ ձեռք առնված նախազգուշություններին հակառակ ծերունի Միշոյի մեղմ ու բարեկամական նախադասություններին, եկավ այն պահը, երբ տիկինը հասկացավ, որ դժբախտություն էր պատահել իր զավակին։ Ուստի նա հուսահատ պնդումով, արցունքի և ճիչերի սաստկությամբ իր ծերունի բարեկամից պահանջեց ճշմարտությունն իմանալ։ Միշոն տեղի տվեց, և երբ տիկին Ռաքենը իմացավ ճշմարտությունը, նրա վիշտը եղերական դարձավ։ Նրա խուլ հեկեկանքները գալարում էին իրեն և ցնցումները ետ ընկրկում իրանը։ Սարսափի և անձկության ահեղ տագնապներ ունեցավ։ Նա մնաց համարյա շնչահեղձ վիճակում, ժամանակ առ ժամանակ խոր վշտից սուր մի ճիչ հարցակելով։ Նա իրեն քարշ կտար հատակի վրա, եթե Սյուզանը չբռներ նրա մեջքից։ Նա լաց էր լինում Սյուզանի ծնկների վրա, դեպի նրան բարձրացրած իր գունատ դեմքը։ Օլիվիան և հայրը մնացել էին կանգնած, ջղային և համար, շրջելով իրենց գլուխները տհաճորեն հուզված այս տեսարանից, որից տանջվում էր իրենց անձնասիրությունը։ Եվ հեկ մայրը տեսնում էր իր որդուն Սենայի պխտոր ջրերի մեջ թավալուն, մարմինը քարացած և զարհուրելիորեն ուռած։ Միաժամանակ նա տեսնում էր նրան շատ փոքր, դեռ իր օրորոցում, երբ ինքը նրա վրա թեքված վանում էր մահը։ Նրան ավելի քան 10 անգամ կյանք էր տվել։ Նա սիրում էր նրան 30 տարուց ի վեր արտահայտված իր բովանդակ սիրով։ Եվ ահա մահանում էր նա, որդի, իրենից հեռու, հանկարծակի, սառը և կեղտոտ ջրի մեջ, ինչպես Միշու։ Այդ ժամանակ հիշում էր տաք վերմակները, որոնցով փաթաթում էր նրան։ Ինչքան խնամք, ինչքան անհոգ մանկություն, ինչքան գգվանքներ, ինչպիսի քաղցր սրտազեղումներ, և այդ բոլորը մի օր նրան եղկելիորեն խեղտված տեսնելու համար։ Այս մտքերից տիկին Ռաքենի կոկորդը սեղմվում էր։ Նրան թվում էր, որ հիմա հուսահատությունից խեղտամահ կլինի։ Ծերունի Միշոն շտապեց դուրս գալ։ Նա Սյուզանին թողեց Փերեզակուհու մոտ և Օլիվիայի հետ գնաց Լորանին գտնելու շուտափույթ Սենտ Ուեն մեկնելու համար։ Ճանապարհին նրանք հազիվ մի քանի խոսք փոխանակեցին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը խրվել էր սալահատակի վրա իրենց ոստ-ոստել տվող կարգի մի անկյունը։ Նրանք անշարժ էին և համար, կարգը լցնող ստվերի խորքում։ Երբեմն գազի կտուցից արագ ներս նետված մի ճառագայթ նրանց դեմքերի վրա գցում էր պայծառ ցորք։ Բարեկամներին իրար միացնող ահավոր դեպքը մի տեսակ մահագույժ ընկճվածությամբ էր համակել նրանց։ Երբ վերջապես նրանք գետափի ճաշարանը հասան, Թերեզին գտան պառկած, ձեռքերն ու գլուխը կրակների մեջ։ Ճաշարանատերը կիսաձայն ասաց, որ դեռատիկինը սաստիկ ջերմ ունի։ Իրականում իրեն թույլ և անկար զգացող Թերեզը, երկյուղ կրելով, որ տագնապի ազդեցության տակ կարող է ոչ իրը խոստովանել, նպատակահարմար էր գտել հիվանդանալ։ Նա պահում էր վայրակ լռություն, շերտները և արտևանունքները սեղմած, ինքզինքը մատնելուց վախենալով։ Ոչ ոքի չէր ուզում տեսնել։ Վերմակը կզակին, դեմքը կիսով չափ բարձի մեջ, նա կուչ էր եկել և ընկնդրում էր իր շուրջ ասվածները։ Իր փակ արտևանունքներից ներս թափանցող կարմրավուն ցոլքի մեջ նա անընդհատ տեսնում էր Կամիլի և Լորանի կռիվը մակույկի եզրին։ Տեսնում էր իր ամուսնուն տմույն, ահռելի, ուռած, որ ուղիղ ցցվում էր ցեխոտ ջրի վրա։ Այդ անողոք տեսիլքը հրահրում էր իր արյան տենդը։ Ծերունի Միշոն փորձեց խոսել նրա հետ, մխիթարել նրան։ Թերեզը անհամբերությամբ շարժվեց, շրջվեց և սկսեց նորից հեկեկալ։
«Հանգիստ թողեք նրան, պարոն», ասաց ճաշարանատերը։ «Նա ամենափոքր աղմուկից սարսռում է. տեսնում եք, որ նա հանգստի կարիք ունի»։
Ներքևի հարկի ընդհանուր դահլիճում մի ոստիկան կազմում էր արկածի ակտը։ Երբ Օլիվիան հայտնեց ոստիկանապետության մեջ իր բարձր պաշտոն ունենալու մասին, 10 րոպեի ընթացքում ամեն ինչ վերջացավ։ Մակույկաշրջիկները դեռ այնտեղ էին, և իբրև ականատես վկաներ ամենայն մանրամասնությամբ պատմում էին նավաբեկության պարագան։ Նկարագրում էին, թե ինչպես 3 զբոսաշրջիկները ջուրն ընկան։ Եթե Օլիվիան և հայրը ամենափոքր կասկած իսկ ունենային, այդ կասկածը պիտի փարատվեր այդպիսի վկայությունների առկայությամբ։ Բայց նրանք մի պահ իսկ չէին տարակուսել Լորանի անկեղծության վրա։ Ընդհակառակը, նրանք Լորանին ոստիկանական պաշտոնյային ներկայացրին որպես զոհի լավագույն բարեկամը և արձանագրության մեջ մասնավոր խնամքով շեշտեցին այն հնգամանքը, որ երիտասարդը իրեն ջուր ներգցել Կամիլ Ռաքենին փրկելու համար։ Հաջորդ օրը թերթերը արկածը նկարագրեցին ճոխ մանրամասնություններով. «Դժբախտ մայրը, անմխիթար այրին, վեհանձն ու քաջասիրտ բարեկամը», ոչինչ չէր պակասում այս ոչ իր և արկածի նկարագրությանը, որ փարիզյան մամուլի շրջանը կատարելուց հետո գնաց թաղվեց գավառական թերթերում։ Երբ արձանագրությունն ավարտվեց, Լորանը զգաց, որ մի տակ ուրախություն նոր կյանք ներարկեց իր մարմնի մեջ։ Այն պահից, երբ իր զոհը վիզ ներխրել ատամները, նա կարծես քարացել էր, նա գործում էր մեքենայաբար, վաղուտ ճշտված մի նախագծի համաձայն։ Ինքնապահպանման բնազդը միայն մղում էր նրան, թելադրում խոսքերը, շարժումները։ Այժմ անպատիժ մնալու հաստատ համոզմունքի շնորհիվ, արյունը նորից սկսում էր շրջագայել երակների մեջ հաճելի դանդաղությամբ։ Ոստիկանությունը անցել էր իր ոչ ռիկողքով և ոչինչ չէր տեսել։ Նախապված էր, իրեն ազատ էր թողել, ինքը փրկված էր։ Այս մտքից ամբողջ մարմնով մեկ զգաց հաճելի և ուրախ մի ջերմություն, որ իր անդամներին և իմացությանը ճկունություն վերադարձրեց։ Վշտահար բարեկամի իր դերը նա շարունակեց անզուգական հմտությամբ և համարձակությամբ։ Խորքում նա անասնական բավականություններ էր զգում, խորհում էր վերևի սենյակում պառկած Թերեզի մասին։ «Մենք չենք կարող այստեղ թողնել այս դժբախտ տեռատի կնոջը», ասաց նա Միշոյին։ «Գուցե նա գտնվում է ծանր հիվանդության սպառնալիքի տակ. նրան Փարիզ տեղափոխելը բացարձական հրաժեշտություն է. Եկեք մենք նրան համոզենք, որ մեզ հետևի»։ Վերևում նա խոսեց, աղաչեց Թերեզին, որ վեր կենա և թույլ տա իրեն առաջնորդել Պոննյով անցքը։ Երբ դերատիկինը լսեց նրա ձայնի հնչյունը, ցնցվեց, մեծ-մեծ բացեց աչքերը և նայեց նրան։ Նա ապշել էր ու սարսռում էր, մեծ տանջանքով ուղղվեց, առանց պատասխանելու։ Տղամարդիկ դուրս գնացին, նրան մենակ թողնելով ճաշարանատիրոջ կնոջ հետ։ Երբ հագնվեց, նա անհաստատ քայլերով վարիչավ ու կարգ բարձրացավ Օլիվիայի օգնությամբ։ Ճանապարհորդությունը լուռ անցավ։ Կատարյալ հանդգնությամբ ու լրբությամբ Լորանը ձեռքը սահեցրեց դեռատի կնոջ շրջազգեստի երկարությամբ և բռնեց նրա մատները։ Ինքը նստել էր Թերեզի դեմ հանդիման, աղոց ստվերում, և չէր տեսնում իր տարփուհու դեմքը, որ թեքել էր կրծքին։ Երբ Լորանին հաջողվեց բռնել Թերեզի ձեռքը, ուժով սեղմեց այն և պահեց իր ձեռքի մեջ, մինչև մազարին փողոցը։ Նա զգում էր, որ ձեռքը դողում է, բայց Թերեզը չէր քաշում։ Ընդհակառակը բիրտ գգվանքներ էր տալիս, և իրար օղակված նրան ձեռքերը այրվում էին, տամու կափերը կպչում էին իրար, և ամուր սեղմված մատները ճմլվում էին կառքի ամեն մի ցնցումից։ Լորանին և Թերեզին թվում էր, որ մեկի արյունը մյուսի սիրտն էր անցնում այս միացած բռունցքների միջով։ Այդ բռունցքները դառնում էին մի հրավառ հնոց, ուր իրենց կյանքն էր եփում։ Գիշերվա այդ երկարաձգվող սրտամորմոք լռության մեջ փոխանակված ձեռքի մոլեգին սեղմումները կարծես Կամիլի գլխին նետված ճնշող ծանրություններ լինեին նրան ջրի հատակում պահելու համար։ Երբ կառքը կանգնեց, առաջինը Միշոն և նրա որդին իջան։ Լորանը թեքվեց դեպի իր տարփուհին և մեղմ շշնջաց նրան։ «Քաջ եղիր, Թերեզ, մենք երկար կսպասենք, հիշիր»։ Դեռատիկինը մինչ այդ չէր խոսել, իր ամուսնու մահից ի վեր առաջին անգամ նա բացեց բերանը։ «Կհիշեմ», ասաց նա սարսռակին, հևքի նման թեթև ձայնով։ Օլիվիան երկարում էր իր ձեռքը, հրավիրելով Թերեզին իջնել։ Այս անգամ Լորանը մինչև խանութ գնաց։ Տիկին Ռաքենը պառկած էր, բուռն զառանցանքին անձնատուր։ Թերեզը քարշ եկավ մինչև իրան կողինը, և Սյուզանը հազիվ կարողացավ հանել նրա շորերը։ Տեսնելով դեպքերի բարեհաջող ընթացքը, ընդարտված Լորանը մեկնեց։ Դանդաղորեն նա իր քայլերը ուղղեց դեպի Սեն Վիկտոր փողոցի իր ձեղնահարկը։ Կեսգիշերն անցել էր։ Ամայի և լուր փողոցներով վազում էր զովքամի։ Երիտասարդը լսում էր միայն մայթի սալաքարերի վրա հնչող իր քայլերի մի օրինակ ձայնը։ Զովությունը նրան հանդարտությամբ էր համակել։ Լռությունը և խավարը նրան հեշտանքի արագ զգայություններ էին տալիս։ Նա դեգերում էր։ Վերջապես ազատվել էր իր ոճիրից։ Սպանված էր Կամիլը։ Դա կատարված իրողություն էր, որի մասին այլևս չէին խոսելու։ Ինքը պիտի ապրեր խաղաղ և հանգիստ, սպասելով Թերեզին տիրանալու։ Սպանության միտքը, ի սկզբանե, խեղտել էր նրան։ Բայց այժմ, որ սպանությունը արդեն կատարված էր, զգում էր կուրծքը թեթև, շնչում էր ազատ և բուժված էր այն տառապանքներից, որ տարակուսանքն ու երկյուղը առաջացրել էին իր մեջ։ Իրականում նա մի քիչ շշմել էր։ Օգնությունը թմրեցրել էր նրա անդամներն ու մտածմունքները։ Նա սենյակ մտավ և խոր քնեց։ Քնելու ընթացքում ջղային թեթև պրկումներ էին վազում նրա դեմքի վրայով։